Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 мартта Татарстанның халык артисты һәм атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Әнвәр Шәрәфиевкә 85 яш тула. Шушы уңайдан без кичке концертыбызны композитор иҗат иткән әсәрләрдән төзедек. Флора Сөләйманова җырлый, уйнагыз гармуннар, Гәрәй Рәхим шигыре, баянда Азат Хәлимов.
Җырлагыз гармуннар, кошларның җырлагын, санду башырларын, карлы башырларын, ишетсен кешеләр, дөньядан ифадәр, сөйкемле җыр барын, сакланыш җыр барын. Барын, сықланғыш жыр барын. Тынмағыз гармуннар, иртәндә кишендә, уйнағыз сағыштан, тигәннәр өчендә. Бәхеттән куанып, көлгәннәр өчендә, ил өчен яуларда, үлгәннәр өчендә. Бәхеттән куанып, көлгәннәр өчендә, ил өчен яуларда, үлгәннәр өчендә. Уйнагыз гармуннар, ярату турында, күңелдән шикләрне тарату турында. Җырласын кешеләр тамату җырында, яхшылык җырында, яхтылык җырында. Җырласын кешеләр тамату җырында, яхшылык җырында, яхтылык җырында.
Митхәт Миншин шигыренә язылган ике җыр тыңлагыз. Изге чишмә Георгий Ибушев башкара. Флейтада Рәмзис Гайсин. Фортепианода Мөнирә Хабибуллина.
Дошман бу бабы яр.
Мин ятим. Зөһрә Сәхәбиева җырлый.
кошлар да юк, нига мине ятти, нига мине ятти.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез композитор Әнвәр Шәрәфиев әсәрләреннән төзелгән концерт тыңлыйсыз. Мәйсәрәкәй. Сафон Муллагалиев шигырына язылган бу җырны Айдар Фәйзрахманов башкара. Баянда Максат Гомәров уйный.
Күзләр кара матур күзләр, моңлы җырың җанны тетрәтте. Синсез яши алмам Мәйсәрәкәй, синсез сагыш тирә йөрәкне. Мәйсәрәкәй, Мәйсәрәкәй ярым, утларыңа җаным түзәрме? Утларыңа җаным түзәрме? Мәйсәрәкәй, Мәйсәрәкәй ярым, утларыңа җаным түзәрме? Утларыңа җаным түзәрме? Ал Мәйсәрәм йөрәгемнең гөле, ялкыннары белән бирәме? Мәгъркәем сине уйлап мине, сызып үтәтерем көннәрем. Мәйсәрәкәй, Мәйсәрәкәй ярым, утларыңа җаным түзәрме? Утларыңа җаным түзәрме? Мәйсәрәкәй, Мәйсәрәкәй ярым, утларыңа җаным түзәрме? Утларыңа җаным түзәрме? Сине, сағышым ашылмып уяна, ай кыйына кыяш нурларында, утларыңда һаман мин яна. Мәйсәрәкәй, Мәйсәрәкәй ярым, утларыңа җаным түзәрме? Утларыңа җаным түзәрме? Утларыңа җаным түзәрме? Утларыңа җаным түзәрме? Мәйсәрәкәй, Мәйсәрәкәй
Люция Хәсәнова башкаруында Әнвәр Шәрәфиевнең Шамил Рәкипов шигырына иҗат иткән «Ерак йолдыз кебек» дигән җырын тапшырабыз.
Гүлләр үскән сихри бакча
Миңғол Ғалиев жырлый, Әткәйім, Әхмәт Ғәділ шиғыры, скрипкада Адиля Ибушева, виолончельда Люция Исмағилова, фортепианода Мөнира Хабибуллин уйный. Сандуғашқай, Әхмәт Исхақ шиғыры, Рабиға Сибғатуллина башқара. Баяннарда Фәрит Хатипов һәм Нәжип Бәдретдинов.
Ты ж думаешь, я выратно, ты ряётно, и
Жерін қайтты. Роберт Ахмеджан шиғыры, Рүстем Маликов башқара. Фортепианода Мінира Хабибуллин ойнай.
Yeah.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халық артисты, Хәмәт Казанган сәнгатьчелеклесе, композитор Әнвәр Шәрәфи әсәрләреннән төзелгән концерт тыңладыгыз. 15 мартта аңа 85 яшь тула. Без аны чын күңелдән гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, иҗат уңышлар телибез.